რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას ვაგრძელებთ. ნიკო ნერგაძე ვმუშაობ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. ახალ ამბებს მოისმენ სალომე ასათიანია მიკროფონთან.
საქართველო კვლავ შეუერთდა ევროკავშირის შეზღუდვას ყირიმის და სევასტოპოლის პროდუქციაზე. კრიტიკა მოჰყვა რუსეთის მხრიდან ვეტოს დადებას თვითმფრინავის ჩამოგდების გამოძიებაზე. რუსეთში გადაიდო უკრაინელი პილოტის ნადია სავჩენკოს სასამართლო. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადების თანახმად, საქართველო არის იმ ქვეყნების სიაში, რომლებიც შეუერთდნენ ყირიმისა და სევასტოპოლის უკანონო ანექსიის გამო დაწესებულ შემოწოდავ ზომებს. კერძოდ, იქ ნაწარმოები პროდუქციის შეზღუდვას განცხადების თანახმად, ევროკავშირის საბჭომ მიმდინარე წლის 19 ივნისს მიიღო გადაწყვეტილება არსებული ზომების 1 წლით 2016 წლის 23 ივნისამდე გახანგრძლივების თაობაზე და ამ გადაწყვეტილებას შეუერთდნენ ჩერნოგორია, ალბანეთი, ისლანდია, ლიხტენშტაინი, ნორვეგია, უკრაინა და საქართველო. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ ამჟამად თავისუფალი დემოკრატების წევრმა დავით ზალკალიანმა განუმარტა რადიო თავისუფლებას, ამ ზომების არსიის შემდეგში მდგომარეობს.
საქმე ეხება ყირიმსა და სევასტოპოლში ნაწარმოებ პროდუქციის იმპორტზე ევროკავშირის სანქციებს, რომელსაც საქართველო ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ მიუერთდა. ეს იყო 2014 წლის ივნისში და ამჟამად მოხდა ახალი დეკლარაციის მიღება ევროკავშირის მხრიდან და ეს დეკლარაცია გარკვეულწილად ახანგრძლივებს წინა მიღებულ დეკლარაციას, 2014 წლის ივნისის დეკლარაციას.
რუსეთის პრეზიდენტის პრესსპიკერის დმიტრი პესკოვის განცხადებით გამორიცხული არ არის, რომ მოსკოვმა საქართველოსა და უკრაინის მისამართით საპასუხო ნაბიჯები გადადგას. რუსულენოვანი მედიის ცნობით, პესკოვის ამ შინაარსის კომენტარი მოხვა 30 ივლისს მედია საშუალებების მიერ გავრცელებულ ცნობას იმის თაობაზე, რომ საქართველო და უკრაინა კიდევ რამდენიმე ქვეყანასთან ერთად შეუერთდნენ ყირიმისა და სევასტოპოლის უკანონო ანექსიის გამო დაწესებულ შემოწოდვალ ზომებს, კერძოდ იქ ნაწარმოები პროდუქციის შეზღუდვას. ფართო საერთაშორისო კრიტიკა მოხვა რუსეთის გადაწყვეტილებას ვეტო დაედო გაეროს რეზოლუციის პროექტისთვის, რომელიც ითვალისწინებდა საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნას შარშან უკრაინის აღმოსავლეთში მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამოსაძიებლად. კატასტროფას ბორძე მყოფი ყველა პირი, 298 ადამიანი ემსხვერპლა. ჰოლანდიის პრემიერ-მინისტრმა მარკ რუტემ განაცხადა, რუსეთი ვეღარ ჩაითვლება საერთაშორისო სამართლის ძიების პროცესშიო. მისი თქმით, რუსეთის ვეტო განსაკუთრებით იმედ გამაცხრებელია, თუმცა გასაკვირი არ არის. რუტემ დასინა, რომ ქვეყნები, რომლებიც ჰოლანდიის ხელმძღვანელობით მოქმედ გამოძიებაში არიან ჩართული, ახლა სხვა შესაძლებლობებს განიხილავენ, როგორც საერთაშორისო, ისე ეროვნულ დონეებზე. დამნაშავეებმა საშელისგან თავის დაღწევა ვერ უნდა შესძლონო, აცხადებს ჰოლანდიის პრემიერი. რუსეთი კიევსდებს ბრალს თვითმფრინავის ჩამოგდებაში 2014 წლის ივლისში. თავისი ვეტოს გამამართლებელ არგუმენტად რუსეთმა ის გარემოება მოიტანა, რომ კატასტროფის ადგილი, რომელსაც პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები აკონტროლებენ, მისთვის ხელმიუწვდომელი იყო. პარალელურად გამოჟონა ჰოლანდიის ხელმძღვანელობით ჩატარებული გამოძიების დეტალებმა, რომელთა თანახმად თვითმფრინავი ჩამოაგდო სეპარატისტების კონტროლის ქვეშ მყოფი ტერიტორიიდან ნასრულმა ხმელეთი ჰაერის რაკეტამ. გამოძიების დასკვნა ოქტომბერში უნდა გამოქვეყნდეს. რუსეთში როსტოვის რეგიონში დაწყებიდან ცოტა ხანში გადაიდო უკრაინელი პილოტის ნადია სავჩენკოს სასამართლო პროცესი, რომელიც დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა. სავჩენკოს ბრალადედება ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობასთან კავშირი უკრაინის აღმოსავლეთში. სასამართლოს პრესმდივანმა განაცხადა, რომ სასამართლო განიხილავს სავჩენკოს ადვოკატების განაცხადს პროცესის მოსკოვში ჩატარების თაობაზე. პრესმდივნის თქმით, შემდეგი სხდომის თარიღი არ დადგინდება მანამ, სანამ გადაწყდება მოსკოვში გადაიტანენ თუ არა პროცესს. სასამართლოზე დასწრების უფლება არ მისცეს დასავლელ დიპლომატებს, რომლებსაც დახურულ კარს მიღმა მიმდინარე პროცესზე დაკვირვება სურდათ. 34 წლის სავჩენკოს 25 წლამდე ემუქრება პატიმრობა ბრალდებების გამო, რომლებსაც საერთაშორისო კრიტიკა მოხვა და პოლიტიკურად მოტივირებულად გამოცხადდა. მას ასევე ბრალადედება რუსეთში უკანონოდ შესვლა. სავჩენკო ბრალდებებს უარყოფს, ის აცხადებს, რომ სეპარატისტებმა შეიპყრეს და შემდეგ რუსეთის დაზვერვის სტრუქტურების აგენტებმა მალულად გადაიყვანეს საზღვარზე. აზერბაიჯანის ოპოზიციის სახალხო ფრონტის მაღალი რანგის წევრს ხანგრძლივი პატიმრობა მიესაჯა. ბაქოში სასამართლომ ასიფ იუსიფლი დამნაშავეს ცნო თაღლითობასა და გაყალბებაში და 7.5 წლით მიუსაჯა პატიმრობა. იუსიფლისთან ერთად ანალოგიური ბრალდებების საფუძველზე გასამართლებულ კიდევ ერთ პირს, რაფიკ ჰუსეინოვს, 12 ნახევარი წლით მიუსაჯეს თავისუფლების აღკვეთა. იუსუფლი ნოემბერში დააპატიმრეს, ის თავს დამნაშავედ არცნობს და აცხადებს, რომ ეს წინააღმდეგ აღძრული საქმე წარმოადგენს ხელისუფლების შურისიებას მისი პოლიტიკური და უფლებადაცვითი საქმიანობისთვის. საერთაშორისო და ადგილობრივი უფლებადამცველი ორგანიზაციები, ისევე როგორც ევროკავშირის და შეერთებული შტატების ოფიციალური პირები, ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამენ აზერბაიჯანში ოპოზიციაზე, უფლებადამცველებზე და ჟურნალისტებზე განხორციელებული ზეწოლის გამო ბოლო წლების განმავლობაში ბაქო უარყოფს ბრალდებებს და აცხადებს, რომ ქვეყანაში არ არიან პოლიტპატიმრები.
ახალი ამბები სალომე ასათიანმა გაგაცნობთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე ვაგრძელებთ პროგრამას.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა გეტყვით, თუ რას გავაკეთებთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში. ლაპარაკებთ აირაზე. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ჩატარდა დღეს რადიო თავისუფლება. მთელი დღის განმავლობაში გაწვდიდათ უახლეს ინფორმაციას ამის შესახებ. ჩვენს პროგრამაში შეხვედრის საბოლოო შედეგებსაც შევაჯამებთ. დისკუსია მოყვა ევროკავშირის საბჭოს ვებსაიტზე 28 ივლისს გამოქვეყნებულ ინფორმაციას, რომ საქართველო არის იმ ქვეყნების სიაში, რომლებიც შეუერთდნენ ყირიმის და სევასტოპოლის უკანონო ანექსიის გამო დაწესებულ შემზღუდავ ზომებს. ვეცდებით გაგარკვიოთ, თუ რა ხდება ამ კუთხით. სხვას რაც შეეხება ადიგელის მუნიციპალიტეტში გზებთან დაკავშირებით პრობლემებს უჩივიან სოფელ იჯარეთში. ფიქრობენ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება ამაზე განაწყენებული და ყურადღებას ამიტომ არ აქცევს.
სამი დღე იმუშავებს, სამი დღე ისის ნახევარძვალად. მე იყვანებს ერთი ჯარჯი ექსკავატორი, არ მუშაობ და მე ახალი ამე იყვანებს. ახალი და იმატოთ რა იმუშავა და ერთ დამთავრდა გიარჩებზე. თუ ჯერ კანავა არ მოწმინდე, გზა რა ფერაკეთებენ მე მიკრის.
ხანდელ გადაცემაში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილესთან. საუბრის თემა იქნება საქართველოში შრომითი ექსპლუატაციის, როგორც ტრაფიკინგის ერთ-ერთი ფორმის შესახებ. ამაზე ვილაპარაკებთ, ვიტყვით, თუ რა აკეთდება და რა უნდა გაკეთდეს ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად ქვეყანაში.
ჩვენთან ბიზნესი და მთავრობა ძირითადში შეშფოთებულია სრულად უსაგნო და უსაფუძვლოდ იმით, რომ შრომის ინსპექციამ შეიძლება შრომის ბაზისური უფლებები შეამოწმოს. არა და შრომის ბაზისური უფლებებია სწორედ ის უფლებები, რაც წარმოშობს შემდგომ, მისი არდაცვა წარმოშობს შემდგომ შრომის ექსპლუატაციის იძულებით შრომას ან ტრაფიკინგს.
ამას გარდა გეტყვით, რა ხდება მსოფლიოში, რამდენიმე სიუჟეტი გვაქვს, მუსიკას შემოგთავაზებთ კიდევ ბევრ რამეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რომ დავიწყებთ მაინც ერგნეთიდან, დღეს იქ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ჩატარდა, რიგით 57 შეხვედრა ესა. ერგნეთში იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური. მთელი დღის განმავლობაში გვაწვდიდა ახალ-ახალ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდებოდა შეხვედრაზე და ახლა ეს შეხვედრის საბოლოო შედეგებს შეაჯამებს. გოგას მოუსმინეთ.
ერთი წლის წინ უგზო-უკვლოდ გაუჩინარებული ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე რომან შიტიკოვი, რომელსაც 2008 წლის აგვისტოს ომში მონაწილეობისთვის მიღებული აქვს მედალი სამხედრო მამაცობისთვის, ნაპოვნია. ეს სენსაციური განცხადება ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის დასრულების შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შალვა ენუქიძემ გააკეთა. ერთი წლის განმავლობაში ოსური მხარე უარყოფდა შიტიკოვის დაკავების ფაქტს. ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე გასული წლის აპრილის თვეში ახალგორის მიმდებარე ტერიტორიიდან გაუჩინარდა. დღეს კი უკვე ცნობილი გახდა, რომ იგი თავს კარგად გრძნობს, იმყოფება რუსეთის ფედერაციაში, სადაც დევნილის სტატუსი მიიღო. გარდა ამისა, ენუქიძის ცნობით მიღწეულია შეთანხმება, რომ დღესვე ჯანმრთელობის გაუარესების გამო ცხინვალის ციხიდან ერთი წლის წინ დაკავებულ გურამ გეგელაშვილს გაათავისუფლებენ. ამ დრომდე გაურკვეველი რჩება უგზო-უკვლოდ დაკარგული გრიგოლ ნალბანდოვის ასავალდასავალი და ღიად რჩება კიდევ ერთი დაკავებულის ჯემალ მიდელაშვილის გათავისუფლების საკითხი.
ცნობილი გახდა, რომ ერთი წლის უკან უგზო-უკვლოდ დაკარგული რომან შიტიკოვი ამჟამად იმყოფება რუსეთის ფედერაციაში ჯანმრთელი და მიიღო დევნილის სტატუსი. რაც შეეხება ნალბანდოვის საკითხს, მასთან დაკავშირებით ჩვენ შევთავაზეთ დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს იმ პირების არაოფიციალური დაკითხვა, რომლებმაც იგი ბოლო პერიოდში ნახეს. ამასთან დაკავშირებით მათგან მივიღეთ პასუხი, რომ ისინი ცხელი ხაზის მეშვეობით შეგვატყობინებდნენ, თუ როდის იქნებოდა შესაძლებელი ამ პირების ეგრეთ წოდებული დაკითხვა. რაც შეეხება გეგელაშვილის საკითხს, მათ მიერ მივიღეთ შემდეგი სახის ინფორმაცია, რომ მას დღეს 6 საათზე წითელი ჯვრის მეშვეობით გადმოგვცემენ.
დღევანდელ შეხვედრაზე მხარეებმა შეთანხმებას ტელეფონის სარწყავი სისტემის ამოქმედებაზე მიაღწიეს. ოსული მხარის განცხადებით მათ მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე არხის გაწმენდის სამუშაოები დასრულდა და ახლო მომავალში მასში წყალს გაუშვებენ. ტელეფონის სარწყავი სისტემა როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილ, ისე გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებს ასარწყავებს. გვალვების გამო ამჟამად არხში წყალი დაკლებულია და მისი შევსება ზონკარის წყალსაცავიდანაა აუცილებელი, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მდებარეობს. ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელის ხოხ გაგლოითის ინფორმაციით, ქართველი და ოსი სპეციალისტები გააგრძელებენ კომუნიკაციას არხში წყლის რეგულირების შესახებ.
Ситуация по общему признанию является стабильной.
ყველა აღიარებს, რომ სიტუაცია სტაბილური და მშვიდია. მიღწეულია შეთანხმება საზღვრისპირა რეგიონების ირიგაციის საკითხთან მიმართებით. ტირიფონის სარწყავი არხი გარკვეულწილად დანაგვიანებული იყო და არ იყო მზად წყლის გასატარებლად. ამ ეტაპზე კი ჩვენ მხარეს სწრაფად ჩატარდა შესაბამისი სამუშაოები და ახლა ტირიფონის არხი მზადყოფნაშია. ასევე მივაღწიეთ შეთანხმებას ურთიერთობის თაობაზე ცხელი ხაზის საშუალებით, რათა მოხდეს მაგალითად ერთმანეთის შეტყობინება წყლის გაშვების, შეწყვეტისა თუ მიწოდების დონის შესახებ.
დღევანდელ შეხვედრას წყალმომარაგების საკითხების სპეციალისტი გელა ზოზიაშვილიც ესწრებოდა. მისი შეფასებით სარწყავ სისტემაში წყლის დონე დამაკმაყოფილებელი არ არის. ამიტომ ოსური მხრიდან მეტი ძალისხმევაა საჭირო იმისთვის, რომ არხი სრულად დაიტვირთოს.
ბოლო წერტილში რეზულტატი ვერ მივიღეთ, შედეგი არ გვაქვს, ამიტომ სუბთად ესე იგი სიტყვაზე იმის დაჯერება, რომ ეს ასია, ეს შეუძლებელია, მე ტექნიკური კუთხით ვაფასებ შედეგი. შედეგი რა რაოდენობის წყალიც უნდა მიგვეღო იქ გაწმენდის შედეგად და გასუფთავების შედეგად არ არის მიღებული. ამდენად სერიოზული ეჭვია, ან ზედაპირულად არის გაწმენდილი, ან კიდე რაღაცა კონკრეტული მონაკვეთები.
დღევანდელ შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ ხურვალეთის, წითელუბნის და ორჭოსანის მიმართულებით ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერების აღმართვის და მავთულ ხლართების მონტაჟის პროცესი გააპროტესტა. ქართულმა დელეგაციამ საქართველოს დროშის გადაცემაც მოითხოვა, თუმცა ოსური მხარის ინფორმაციით ეს დროშა სისხლის სამართლის საქმეში ნივთ მტკიცებად დებს. ცხინვალის პროკურატურამ საქმე საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და სახელმწიფო სიმბოლიკის დაზიანების მუხლით აღძრა. სოფელ ხურვალეთში ვითარება სამი კვირის წინ, მას შემდეგ დაიძება, რაც რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სოფელთან ახლოს ბანერი აღმართეს. ადგილობრივ მოსახლეობას საკუთარ ნაკვეთებში გადაადგილება შეეზღუდა. რუსეთის მესაზღვრეების ქმედებას საქართველოს პოლიტიკური პარტიების და სამოქალაქო საზოგადოების პროტესტი მოჰყვა. ქართველი ჟურნალისტების ერთმა ჯგუფმა ბანერი მოხსნა და მის ადგილას საქართველოს დროშა აღმართა. მოგვიანებით ოსურმა მხარემ დროშა ჩამოხსნა და ცხინვალში გადაიტანა. ხურვალეთის მინდვრებში კი შეერაღებული ნიღბიანი პირები შეიყვანა. დღევანდელ შეხვედრაზე ხოხ გაგლოითიმ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ადგილობრივ მოსახლეობას მოსავლის აღებისას საფრთხე არ შეექმნება. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფი აგვისტოში აღარ შეიკრიბება და მუშაობას 23 სექტემბრიდან განაახლებს.
კოკა აფცეური გახლდათ, ეს მთელი დღის განმავლობაში გვიყვებოდა თუ რა ხდებოდა ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე და ახლა შეაჯამა შეხვედრის საბოლოო შედეგები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც www.radiotavisupleba.gr და აქვე გეტყვით, რომ სოციალურ ქსელებში, Facebook-ზე ძირითადად, მაგრამ Twitter-ზეც შეგიძლიათ რადიო თავისუფლება მოძებნოთ და დაგვიმეგობრდეთ. ვაგრძელებთ გადაცემას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Now
გაზერდ გადაცემას 18 საათი და 18 წუთია საქართველოში. კიდევ ერთხელ გქონოსმით რადიო თავისუფლებას FM 107 და 4-ზე ნიკო ნერგაძე ვარ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. გადაცემას გავრცელებთ ახლა რითი. ევროკავშირის საბჭოს ვებსაიტზე გამოქვეყნდა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც საქართველო არის იმ ქვეყნების სიაში, რომლებიც შეუერთდნენ ყირიმის და სევასტოპოლის უკანონო ანექსიის გამო დაწესებულ შემზღუდავ ზომებს და ამას დისკუსია მოყვა. ნახსენები ქარის იქ ნაწარმოები პროდუქციის შეზღუდვა, კონკრეტულად რა სანქციასაა საქართველოს მიერთებული და რატომ გახდა ეს განცხადება კრემლის პრესმდივნისთვის მუქარის შემცველი განცხადების საფუძველი. ახლა ნინო ხარაძე ეცდება რომ გაგარკვიოთ თუ რა ხდება ამასთან დაკავშირებით.
ევროკავშირის საბჭოს ვებგვერდზე 28 ივნის გამოქვეყნებულ განცხადებაში უკითხულობთ, რომ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადების თანახმად, ევროკავშირის საბჭო მიმდინარე წლის 19 ივნის მიიღო გადაწყვეტილება არსებული ზომების 1 წლით 2016 წლის 23 ივნისამდე გაჰანგრძლივების თაობაზე და ამ გადაწყვეტილებას შეუერთნენ ჩერნოგორია, ალბანეთი, ისლანდია, ლიხტენშტაინი, ნორვეგია, უკრაინა და საქართველო. დეკლარაციის თანახმად, ეს ქვეყნები თავიანთ სახელმწიფო პოლიტიკას საბჭოს ამ გადაწყვეტილებასთან შესაბამისობაში მოიყვანენ. დეკლარაციაში ნათქვამია, რომ ევროკავშირი მიესალმება გაგზავნება ამ ნაბიჯს ამავე დროს საქართველო არ არის იმ ქვეყნების სიაში, რომლებიც საბჭოს მიერ კიდევ ერთი დეკლარაციის თანახმად შეუერთდნენ რუსეთის მიერ უკრაინაში ვითარების დესტაბილიზაციის გამო დაწესებულ შემზღუდავ ზომებს. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი დავით ზალკალიანი განმარტავს, რომ დაბნეულობა გამოიწვია ინფორმაციამ თითქოს საქართველო მიუერთდა რუსეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებს. ამ სანქციებს საქართველო არ მიერთებია, საქმე ეხება ყირიმსა და სევასტოპოლში ნაწარმოები პროდუქციის იმპორტს. ზალკალიანის თქმით, ყირიმსა და სევასტოპოლის ანექსიის გამო ევროკავშირის მრავალი სანქცია აქვს დაწესებული რუსეთის მიმართ, მათ შორის ერთ-ერთია ამ რეგიონში წარმოებული პროდუქციის იმპორტის აკრძალვა.
საქმე ეხება ყირიმსა და სევასტოპოლში ნაწარმოებ პროდუქციის იმპორტს ევროკავშირის სანქციებს, რომელსაც საქართველო ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ მიუერთდა, ეს იყო 2014 წლის ივნისში. და ამჟამად მოხდა ახალი დეკლარაციის მიღება ევროკავშირის მხრიდან.
მედიასთან საუბარში ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის სახელმწიფო მინისტრმა დავით ბაქრაძემ მხოლოდ ის განმარტა, რომ საქართველო ახალ სანქციებს რუსეთთან მიმართებით არ მიერთებია და მხოლოდ არსებული გახანგრძლივდა, თუმცა არ განუმარტავს კერძოდ რომელი სანქციების გამარჯვებაზე იყო საუბარი.
სხვადასხვა ეტაპებზე, როგორც მოგეხსენებათ, მინსკის პირველი მეორე მოლაპარაკებების დროს სხვადასხვა სანქციები და სხვადასხვა ზომები იქნა, ვთქვათ, მიღებული სხვადასხვა სანქციები, რომელთა ნაწილზე ჩვენი პოლიტიკური, ჩვენი ეკონომიკური მოსაზრებიდან გამომდინარე ვარ შეერთებული და არ ვარ შეერთებული. აქედან გამომდინარე, ეს არის ის ნაწილი, რომელსაც ჩვენ შეერთებული ვიყავით პირველი დღიდანვე.
იმ დროს, როცა საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები კაფიოდ არ განმარტავდნენ სანქციების თაობაზე ინფორმაციას, კრემლი არ გამორიცხავდა, რომ რუსეთის შესაბამის საპასუხო ზომებს მიიღებს ჩერნოგორიის, ალბანეთის, ისლანდიის, ლიხტენშტაინის, ნორვეგიისა და უკრაინის მიმართ, რომლებიც სანქციებს მიუერთდნენ. ახალი ზომები აუცილებლად იქნება მიღებულიო, განაცხადა მედიასთან საუბარში რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. რატომ არ იყო ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილი, რომ საქართველო მიერთებული იყო ყირიმსა და სევასტოპოლში ნაწარმოები პროდუქციის იმპორტის აკრძალვის თაობაზე ევროკავშირის დეკლარაციას. ამის თაობაზე პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩიავა ვარაუდობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება რუსეთთან ღიად დეკლარირებული ნორმალიზაციის პოლიტიკის ფონზე მოერიდა ამგვარი ინფორმაციის გახმაურებას, ინფორმაციისა, რომელიც მხოლოდ ფორმალური ხასიათისა და ნიშანდობლივს არაფერს ცვლის.
სანქციებში უერთდება თანგინდობის რუსეთთან ვაჭრობის გაზრდა და თანამოს ერთსა ლოგიკაში ვერჯდება და შეიძლება ამის გამოც თქვა რაღაცნაირ უხერხულად ცნობენ თავს და სწორედ ამის გამოც არის, რომ ეს საკითხი არ იყო ესეთი დამოწეული.
დღის ბოლოს პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელმა რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურა ბაბაშიძემაც განმარტა, რომ უკრაინის მოვლენების გამო რუსეთს ევროკავშირმა 12 სანქცია დაუწესა. საქართველო მათგან მხოლოდ ერთს ამიერთებული და ისიც, რომელიც გასული წლის ივნისში ამიღებული, ავტომატურ რეჟიმში გაგრძელდა მიმდინარე წლის 19 ივნის კიდევ ერთი წლის ვადით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.
when love was good, when love was bad. Wave goodbye to the life without pain. Say
გადაგდებით გადაცემას შეგახსენებთ თქვენს მენ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე ნიკონ ერგაძე ვარ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში და ახლა ეს ხუთ წუთში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს დღეს გავასაუბრეთ გარეთნებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილეს გოჩა ალექსანდრიას გიორგი გოგუელაპარაკა მას და ელაპარაკა საქართველოსში შრომით ექსპლუატაციაზე როგორც ტრაფიკინგის ერთ-ერთ ფორმაზე თუ რატო ტრაფიკინგის ფორმაზე ორი წუთში გეტყვით მანამდე ახალი ამბების დროც გვექნება მაგრამ ჯერ მინდა შეგახსენოთ რომ გვაქვს ასეთი რამე მეათე სტუდია და აი ამ ინფორმაციას მოусმინეთ თუ ცნობას თუ რაც ქვია მოკლედ მოусმინეთ
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
მეათე სტუდიას ხვალმოისმენთ, მანამდე ვაგრძელებთ პროგრამას 18:29 წუთია, რამდენიმე წამი და ზუსტად ნახევარი იქნება. ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. სალომე ასათიანი გეტყვით ახლა თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე. მოკლედ სალომე გისმენთ.
საქართველო კვლავ შეუერთდა ევროკავშირის შეზღუდვას ყირიმის და სევასტოპოლის პროდუქციაზე. ამ ცნობას ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელის განცხადებაში ვკითხულობთ. კერძოდ განცხადების თანახმად, ევროკავშირის საბჭომ მიმდინარე წლის 19 ივნისს მიიღო გადაწყვეტილება არსებული ზომების 1 წლით 2016 წლის 23 ივნისამდე გახანგრძლივების თაობაზე და ამ გადაწყვეტილებას შეუერთდნენ ჩერნოგორია, ალბანეთი, ისლანდია, ლიხტენშტაინი, ნორვეგია, უკრაინა და საქართველო. რუსეთის პრეზიდენტის პრესსპიკერის დმიტრი პესკოვის განცხადებით გამორიცხული არ არის, რომ მოსკოვმა საქართველოსა და უკრაინის მისამართი საპასუხო ნაბიჯები გადადგას. ფართო კრიტიკა მოჰყვა რუსეთის გადაწყვეტილებას ვეტო დაედო გაეროს რეზოლუციის პროექტისთვის, რომელიც ითვალისწინებდა საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნას შარშან უკრაინის აღმოსავლეთში მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამოსაძიებლად. რუსეთში როსტოვის რეგიონში დაწყებიდან ცოტა ხანში გადაიდო უკრაინელი პილოტის ნადია სავჩენკოს სასამართლო პროცესი, რომელიც სახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა. სასამართლოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ სასამართლო განიხილავს სავჩენკოს ადვოკატების განაცხადს პროცესის მოსკოვში გადატანის თაობაზე. 34 წლის სავჩენკოს 25 წლამდე ემუქრება პატიმრობა ბრალდებების გამო, რომლებსაც საერთაშორისო კრიტიკა მოჰყვა და პოლიტიკურად მოტივირებულად გამოცხადდა. აზერბაიჯანის ოპოზიციის სახალხო ფრონტის მაღალი რანგის წევრს ხანგრძლივი პატიმრობა მიესაჯა ბაქოში. სასამართლომ ასიფ იუსიფლი დამნაშავეცნო თაღლითობასა და გაყალბებაში და 7.5 წლით მიუსაჯა პატიმრობა. იუსიფლი ნოემბერში დააპატიმრეს, ის თავს დამნაშავედ არ ცნობს და აცხადებს, რომ ეს წინააღმდეგ აღძრული საქმე წარმოადგენს ხელისუფლების შურისიებას მისი პოლიტიკური და უფლებადაცვითი საქმიანობისთვის. პაკისტანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით გადაიდო სამშვიდობო მოლაპარაკება ავღანეთის მთავრობის და თალიბანის წარმომადგენლებს შორის, რომელიც 31 ივლისისთვის იყო დანიშნული. გადადების მიზეზია ცნობები, რომ თალიბანის ლიდერი მოლა ომარი გარდაცვლილია. პარალელურად როიტერსი და ალ-ჯაზირა აუცილებენ ავღანეთის თალიბანის ლიდერების სიტყვებს, რომ ექსტრემისტული ჯგუფის ხელმძღვანელები 30 ივლისს შეიკრიბნენ და შეთანხმდნენ, რომ ავღანეთის თალიბანის ახალი ლიდერი მოლა ახტარ მუჰამედ მანსური იქნება.
მადლობა, სალომე ასათიანი გახლდათ. ეს ახლა როგორც გვიკითხეთ ჩვენს ინტერვიუს შემოგთავაზებთ, ჯერ კონტექსტს გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ბოლო ანგარიში ტრაფიკინგის შესახებ საქართველო არის მეორე კალათაში, ისე როგორც გასული 3 წლის განმავლობაში, რაც ნიშნავს მეორე კალათა, რომ თავრობის მცდელობის მიუხედავად ქვეყანა ვერ აკმაყოფილებს ტრაფიკინგის აღმოფხვრისთვის საჭირო სტანდარტებს. ტრაფიკინგზე როცა არის ლაპარაკი, აქ არის ანგარიში ლაპარაკი არა მარტო ადამიანებით უკანონო ვაჭრობაზე, არამედ შრომით ტრაფიკინგზეც. რეკომენდაციის ნაწილში აღნიშნულია, რომ ქვეყანას ჭირდება ინსპექტორების გადამზადება და შესაბამისი სამსახურის შექმნა ამ საკითხის მოსაგვარებლად. ხოლო თავად ინტერვიუს რაც შეეხება, გიორგი გოგუა ესაუბრა საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილეს გოჩა ალექსანდრიას და ილაპარაკეს საქართველოში შრომითი ექსპლუატაციის, როგორც ტრაფიკინგის ერთ-ერთი ფორმის შესახებ. განიხილეს, თუ რა გაკეთდება ამასთან დაკავშირებით, რა გაკეთდა უკვე და რა უნდა გაკეთდეს და ზოგადად რა გამოწვევების წინაშე დგას ამ კუთხით სახელმწიფო. მოისმინეთ ინტერვიუ.
როგორ შეიძლება განვიხილოთ შრომითი ექსპლუატაცია, როგორც ტრაფიკინგის ერთ-ერთი ფორმა?
შესაბამისად, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის განმარტებისა, შრომითი ექსპლუატაცია ეს არის პროცესი, როდესაც ადამიანებს, დასაქმებულებს ამუშავებენ არსებულ კანონმდებლობასთან, ეროვნულ თუ საერთაშორისო კანონმდებლობასთან შეუსაბამო პირობებში. პირველ რიგში აქ იგულისხმება სამუშაო დრო და ანაზღაურება. აქვე კიდევ შემოდის ელემენტები, როგორიც არის ყოველდღიური დასვენების დრო, სამუშაო დროის განმავლობ პერიოდში, ასევე ყოველწლიური ფასიანი ანაზღაურებადი შვებულება და შრომის უსაფრთხო და ღირსეული პირობები. ეს არის ეს კომპლექსი იმ საკითხებისა, რომელთა დაუცველობა წარმოშობს შრომის ექსპლუატაციის პირობებს, რაც შემდეგ უახლოვდება, თუ ეს პირობები დაცული არ არის და უბრალოდ უხეშადაა დარღვეული, ის უკვე უახლოვდება იზოლებითი შრომის ასე ვთქვათ მდგომარეობას და აქედან გამომდინარე ეს პრობლემა ხდება ზოგადად საზოგადოებისთვის და ქვეყნისთვის.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ერთ-ერთ რეკომენდაციაში არის შესული, რომ სახელმწიფომ უნდა გაწვრთნას, უნდა ყავდეს გაწვრთნილი პერსონალი, ინსტიტუცია იმისთვის, რომ გამოიძიოს პოტენციური შრომითი ტრაფიკინგის ფაქტები ქვეყანაში. არის თუ არა აქტუალური ჩვენთან ეს პრობლემა ამდენად და არის თუ არა საჭირო ესეთი ინსტიტუცია კონდეს?
უნდა აღინიშნოს, რომ ტრაფიკინგი ეს არის პროცესი, ეს არის მოვლენა უბრალოდ, რომელსაც რამდენიმე წინაპირობა უნდა ახლდეს, რომ ფაქტი დაფიქსირდეს იურიდიული სახით. ანუ აქ უნდა იყოს მინიმუმ ორი რამ. ადგილი უნდა ქონდეს იძულებას ადამიანის მიმართ, რომ ის ამუშაონ იქ, სადაც მას არ სურს და იმდენხას რამდენიც მას არ სურს, და მეორე, მას უნდა არ უნდა უხდიდნენ საერთოდ თანხას, ან უნდა უხდიდნენ იმაზე ბევრად ნაკლებს, ვიდრე ეს მოითხოვება ეროვნული კანონმდებლობით. ქვეყანას უნდა ყავდეს მომზადებული, განათლებული ამ სფეროში ექსპერტები ან სპეციალისტები ამ შემთხვევაში იგულისხმება შრომის ინსპექტორები, რომლებსაც უნდა გააჩნდეთ ცოდნა, როგორ შეაფასონ რამდენად არის მდგომარეობა ადამიანისა ტრაფიკთან მიახლოებულ პირობებში ან იძულებითი შრომის პირობებში. ასე რომ გამომძიებელს უბრალოდ ხო გაუჭირდება ეს ფაქტი დაადგინოს, მას შეიძლება დაადგინოს იძულების მომენტი, რომ ვიღაც ადამიანმა თქვას მისცეს ჩვენება, რომ მე მაიძულეს. ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია, მაგრამ რამდენად არის აი ეს მეორე ელემენტი, უხდიან თუ არა ადამიანს შესაბამის ანაზღაურებას, სამუშაო დრო არის თუ არა შესაბამისი კანონმდებლობასთან, ეს ყველაფერი გამოძიებისთვის არის არაპროფილური, არაპირდაპირ მათი საექსპერტო სფერო. ამიტომ არის, რომ შრომის ინსპექტორს ყველაზე კარგად შეუძლია შეაფასოს შრომითი ურთიერთობაში არსებული მდგომარეობები, ასპექტები და დაასკვნას, არის ეს იძულებითი შრომის და ტრაფიკინგის, ასე ვთქვათ, მსგავსი შემთხვევა თუ არა. ანუ აღმოჩენა ფაქტისა შეუძლია პოლიციასაც, მაგრამ იდენტიფიცირება შემდეგ არის თუ არა ეს რეალურად საბოლოო ჯამში შრომითი ექსპლუატაცია, ეს უნდა გააკეთოს სპეციალისტმა შრომითი ურთიერთობების სფეროში გაწვრთნილმა და განათლება მიღებულმა.
მაშინ რას აკეთებს დეპარტამენტი, რომელიც შეიქმნა ცოტა ხნის წინ ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში? ნამდვილად უახლოვდება ის იმას, რაც უნდა იყოს შრომის ინსპექტორი?
უახლოვდება, მაგრამ ძალიან ნელი ნაბიჯებით. და ეს ნაბიჯებიც განპირობებული არ არის ხელისუფლების მოტივაციით, რომ მოაწესრიგოს ეს სფერო ან შექმნას შრომის ბაზრის სრულყოფილი ინსტიტუტები. არა, ეს ისევ და ისევ სამოქალაქო საზოგადოების, ამ შემთხვევაში პროფესიული კავშირების, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის და ისეთი მსხვილი პარტნიორების, როგორიც არის ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები, მათი კომბინირებული ზეწოლის შედეგია ეს ნაბიჯებიც. თან ეს ნაბიჯები, მიუხედავად ამ დიდი წნეხისა ხელისუფლებაზე, როგორც შიგნიდან ეროვნულ დონეზე, ასე საერთაშორისო დონიდან, მაინც ძალიან ნელია და ძალიან ხშირ შემთხვევაში მუხრუჭდება სხვადასხვა მოთამაშეების მხრიდან, რომელთაც მიაჩნიათ, რომ ტრაფიკინგის იძულებითი შრომის, შრომითი ექსპლუატაციის საკითხების მოსაგვარებლად დამატებითი სტრუქტურის შექმნა, ეს იქნებოდა შეფერხება ეკონომიკისთვის ან ინვესტორებისთვის რაღაცა ცუდი სიგნალი მათი გაგებით, და რომ ამას არსებული ინსტიტუტებიც მოერევიან, მაგალითად იგივე გამოძიება, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ასე შემდეგ. თუმცა დამტკიცდა, წლებმა დაამტკიცა, რომ ისინი ამ საკითხს ვერ ერევიან და კომპეტენტურად ვერ განსაზღვრავენ, რა არის ტრაფიკინგი, არის თუ არა კონკრეტული შემთხვევა იძულებითი შრომის შემთხვევა, შრომის ექსპლუატაციის შემთხვევა.
რა ფუნქციებით უნდა იყოს დატვირთული შრომის ინსპექცია, რომ ეს რეკომენდაციები, რომლებიც ამ ანგარიში არის მოცემული, შესრულდეს ნაწილობრივ მაინც, ან როგორც მინიმუმ მინიმალურ სტანდარტებს მიუახლოვდეს ქვეყანა, რაც ამ ანგარიშის მიხედვით დღეს ასე არ არის?
აი ეს ინსტიტუციური განვითარება, ნუ საკანონმდებლოც, რომელიც ახლა ხორციელდება შრომითი და დასაქმების სფეროში, არის პროგრესი და ამას შეიძლება მიგვიყვანოს ჩვენ იმ მდგომარეობამდე, როდესაც ასეთი ტიპის პრობლემები, ასეთი ტიპის შეფასებები ან არ იქნება, ან მნიშვნელოვნად, ასე ვთქვათ, შემცირდება. ამისთვის რა არის საჭირო? რომ არსებული ინსტიტუტები, პირველ რიგში კი შრომის ინსპექტორი, პირობების ინსპექტორების დეპარტამენტი, რეალურ სტრუქტურად ჩამოყალიბდეს, რეალურ ორგანოდ ჩამოყალიბდეს. მას ყავს უკვე 25 შრომის ინსპექტორი, რომლებიც ნომინალურად კი არიან ინსპექტორები, მაგრამ ადჯერ ცოდნა, შესაბამისი უნარჩვევები არ გააჩნიათ, მიმდინარეობს მათი გადამზადება, ტრენინგი, მათ უნდა მიეცეთ, რომ თავიანთი უნარები უფლებამოსილებებში და მოვალეობებში ასახონ. გულისხმობ საკანონმდებლო განვითარებასაც. დღესდღეობით არსებობს დებულება ამ ინსპექტორების დეპარტამენტისა, მაგრამ ეს დებულება გაჯერებულია დათქმებით, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი უფლებამოსილებები ძალაში შევა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ზოგიერთ კანონში შევაცვლილება.
რომელი არის ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი?
ყველაზე მნიშვნელოვანი უფლებამოსილებებია, რასაკვირველია, პირველ რიგში წარმოუდგენელია ინსპექტორი, შრომის ინსპექტორი საწარმოში შესვლის უფლების გარეშე. საწარმოში, ორგანიზაციაში, ფირმაში, საჭირო დოკუმენტაციის გამოთხოვის უფლების გარეშე და შესაბამის მდგომარეობაში, შესაბამის პირობებში, პირველი შესაბამისი მიწერილობის, ანუ ინსტრუქციის გაცემის გარეშე და ასევე თუ საჭირო გახდა უკვე სანქცირების უფლების გამოყენების გარეშე. შრომის ინსპექცია საერთაშორისო კონვენციის მიხედვით უნდა ასე ვთქვათ, მონიტორის ახორციელოს ორი მიმართულებით: ერთი, შრომის უსაფრთხო ჯანმრთელობისთვის და შრომის უსაფრთხო პირობებზე და მეორე, შრომის ფუნდამენტური უფლებების გაკონტროლების მიმართულებით. ჩვენთან ბიზნესი და მთავრობა ძირითადში, ასე ვთქვათ, შეშფოთებულია სრულად უსაგნო და უსაფუძვლოდ, იმით რომ შრომის ინსპექციამ შეიძლება შრომის ბაზისური უფლებები შეამოწმოს. არადა შრომის ბაზისური უფლებებია სწორედ ის უფლებები და ის ასე ვთქვათ განაპირობებელი ფაქტორი, რაც წარმოშობს შემდგომ მისი არდაცვა წარმოშობს შემდგომ შრომის ექსპლუატაციის იძულებით შრომას ან ტრაფიკინგს.
ეს გახლდათ გოჩა ალექსანდრია, საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე. მასზე საუბრა გიორგი გოგუა, ილაპარაკა საქართველოში შრომითი ექსპლუატაციის, როგორც ტრაფიკინგის ერთ-ერთი ფორმის შესახებ. თქვენ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე ვაგრძელებთ გადაცემას.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ხოლმე სიუჟეტ შემოგთავაზებთ, რომელიც მივიღეთ ადიგენის მუნიციპალიტეტის პრობლემების შესახებ. არის ის გზების პრობლემა აწუხებთ ადიგენის მუნიციპალიტეტში. სოფელ იჯარეთში კი ფიქრობენ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება არის მათზე განაწყენებული და შეიძლება ამიტომაც არ აქცევდეს ყურადღებას. მაია ველაშვილი გეტყვით ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში უფრო მეტ სიქარსაბული პრობლემების შესახებ.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ იჯარეთის მოსახლეობა თვითმმართველობის მხრიდან უყურადღებობაზე საუბრობს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ დასახლებამდე მისასვლელ გზაზე ტრანსპორტით გადაადგილება შეუძლებელია. დაზიანებული სავალი ნაწილის მდგომარეობა მას შემდეგ გაუარეს და რაც თვითმმართველობამ სამუშაოები დაიწყო. ადგილობრივები ამბობენ, რომ გამგებამ სამუშაოები გზის მხოლოდ გარკვეულ მონაკვეთზე, ისიც ნახევრად შეასრულა და სოფლიდან ტექნიკა გაიყვანა. სოფელში ამბობენ, რომ ადგილობრივმა თვითმმართველობამ მიწა დასახლება მისასვლელი გზის მხოლოდ ნაწილზე დაყარა. ის ცენტრალური მონაკვეთი კი, რომელიც იჯარეთ სოფლებთან, ყარათუბანსა და გორგულთან აკავშირებს, უყურადღებოდ დარჩა.
სამი დღე იმუშავებს. სამი დღე ისის ნახევარ კვალად. მე იყვანებს ერთი ჯარჯი 6 კვატორი, არ მუშაობ და მე ახალი ამე იყვანებს. ახალი და იმალბოთ რა იმუშავა და რა დამთავრდა გიარჩებდი. თუ ჯერ კანავა არ მოწმინდე, გზარა ფერაკეთებენ მე მიკვის.
სად გაკეთებულა აბა ფაქტი არის აბსოლუტურად ჯიუტი. მაღლა ახლავს კიდე ნახეთ, ორი რეისი ამოვატანიეთ მთელი ხვეწმით და ამბავით რომ გზაში მაინც გაგვეულო ფეხით. აგერ $7,000 მანქანაში
ცით და შვიდ ჯერ ვერევი და ნორმალურად საქმე. გზა არ ვაგდა, კვალი არ ვახცესირი. აგერეთ თქვენას უყურებთ, რომ ხელით ვაკეთებ და წვალოთ.
იჯარეთში იმასაც ეჭვობენ, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა მათი სოფლის მიმართ ყურადღებას მას შემდეგ აღარიჩენს, რაც 2014 წლის 14 სექტემბერს მომხდარი სტიქიის შედეგად დაზარალებულმა მოსახლეობამ ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ კომპენსაციების არასწორი განაწილება გააპროტესტა. მოსახლეობა ამბობს, რომ იჯარეთში მოსაწესრიგებელია სავალი გზა, სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემა, სანი არხები და განათების გაყვანილობა.
უთხეს სოფლიდან ჩამოსული იყო რაიონში ხალხი და კიდევ როგორ მოდიხართ თუ არ აქვს წვენია თუ თქვენი ხალხიო დავაფსურო არ განაცილდა სწორათო. ამის შემდეგ წავიდა უყურადღებობა, კაცშვილი უყურადღებას არ გვაქცევს ჩვენ.
გამგეობის მხრიდან სოფელ იჯარეთის მიმართ უყურადღებობას კიდევ ერთი მიზეზით ხსნის გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის წევრი. მალხაზ ბოჩიკაშვილის თქმით, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისას ხელისუფლებამ ყველაზე ნაკლები ხმა სწორედ აღნიშნულ სოფელში მიიღო. ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თქმით, სოფელ იჯარეთში სავალი გზა ბოლო დროს რამდენჯერმე მოსულმა ძლიერმა ნალექმა დააზიანა. აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად თანხა სარეზერვო ფონდიდან გამოიყო და სამუშაოების განხორციელება ხელშეკრულების საფუძველზე შპს ადიგენის საირიგაციო და კომუნალურმა მომსახურებამ განახორციელა. კითხვაზე შეუძლია თუ არა რამდენიმე თვის წინ მუნიციპალიტეტის ბაზაზე შექმნილ აღნიშნულ შპს-ს გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულება. ზაქარია ენდელაძე პასუხობს, რომ მას ტექნიკა ჰყავს და შესრულება პრობლემას არ წარმოადგენს. რაც შეეხება მოსახლეობის ბრალდებას უყურადღებობის შესახებ, გამგებელი აღნიშნულს კატეგორიულად უარყოფს.
ყურადღება რომ მომედუნებია ჩვენ ამ სამუშაოებსაც არ ჩავატარებდით. სოფელი იჯარეთი ისეთივე სტატუსით სარგებლობს ჩვენში, როგორც დანარჩენი 57 დასახლებული პუნქტი.
როგორც ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში განმარტავენ, ივნისის თვეში 5-ჯერ დაფიქსირებული სტიქიის გამო 10-ზე მეტი სოფელი დაზიანდა. პრობლემის აღმოსაფხვრელად მუნიციპალიტეტმა 34,000 ლარი გამოყო. საგზაო სამუშაოებისთვის გამგეობამ ხელშეკრულება შპს ადიგენის საირიგაციო და კომუნალურ მომსახურებასთან გააფორმა, რადგან მათი ინფორმაციით ტენდერის გამოცხადება დროში გახანგრძლივდებოდა. თვითმმართველობას კი დაზიანებაზე რეაგირება მაშინვე უნდა მოეხდინა. ადიგენში ბოლო სტიქია 19 ივნისს დაფიქსირდა. სოფელ იჯარეთში კი სავალი გზის მოსაწესრიგებლად სამუშაოების სტიქიიდან დაახლოებით ერთი თვის შემდეგ დაიწყო.
Смаивелашვილი გახდა. თვაგზელებთ გადაცემას 18:45 წუთია და ვიდრე საათის ბოლო მოვიდოდეს. ვეცდები რომ კიდევ ერთი ორი სიუჟეტი შემოგთავაზოთ საერთაშორისო ამბებს რაც შეეხება. აგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
აგრძელებთ გადაცემას. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ FM 107.4-ზე ნიკო ნერგაძე რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. საყოველთაო აღშფოთება მოყვა რუსეთის ვეტოს რეზოლუციის იმ პროექტზე, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში გასულ წელს ჩამოვარდნილი მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავის კატასტროფის მიზეზთა დასადგენად საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნას ითვალისწინებდა. თავისი ვეტოს გამამართლებელი არგუმენტად უფრო სწორად რუსეთმა მოიტანა ის გარემოება, რომ კატასტროფის ადგილი, რომელსაც პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები ძალები აკონტროლებენ, მისთვის ხელმიუწვდომელი იყო. კობალი კლიკაძე გეტყვით ახლა რეზოლუციის მომხრეთა და მოწინააღმდეგეების რეაქციაზე.
რუსეთმა თავის საწადელს მიაღწია და როგორც იმუქრებოდა, ვეტო დაადო რეზოლუცია საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნის თაობაზე, რომელსაც ნათელი უნდა მოეფინა უკრაინის საშიმო მხარი იმ საზარელი საავიაციო კატასტროფისათვის, რასაც გასულ წელს ბოინგის ეკიპაჟის ყველა წევრი და ყველა მგზავრი სულ 298 ადამიანი ემსხვერპლა. 29 ივლისს ნიუ-იორკში გაეროს უშიშროების საბჭოში ჩატარებული კენწისყრის შედეგების თამაში მონაწილე ქვეყნების წარმომადგენლებს ამავე საბჭოს თავმჯდომარემ გაეროში ახალი ზელანდიის მუდმივმა წარმომადგენელმა ჯერარდ ვან ბოემენმა გააცნო.
The result of the voting is as follows.
კენჭისყრის შედეგები ასეთია: 11-მა მხარი დაუჭირა, 1 წინააღმდეგი იყო, 3-მა თავი შეიკავა. რეზოლუციის პროექტი არ გავიდა საბჭოს მუდმივ მოქმედი წევრის წინააღმდეგობის გამო.
რეზოლუციის ერთი მოწინააღმდეგე ცხადია რუსეთი იყო, თავი კი ანგოლამ, ჩინეთმა და ვენესუელამ შეიკავეს. უშიშროების საბჭოს დანარჩენი 11 წევრი კი მიემხრო საერთაშორისო ტრიბუნალის შექმნის იდეას. ასეთი შედეგი რუსეთის წინააღმდეგობის ფონზე მოულოდნელი არ ყოფილა, თუმცა განსაკუთრებით იმედგამოცრუებელია, განაცხადა ჰოლანდიის პრემიერ-მინისტრმა მარკ რუტემ და დასწინა, რომ რუსეთი ვეღარ ჩაითვლება საერთაშორისო სამართლის ციების პროცესის მონაწილე. სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებიც ვერ მალავდნენ თავიანთ აღშფოთებას.
დღეს ერთმა წევრმა ქვეყანამ ხელი შეუშალა უშიშროების საბჭოს განეხორციელებინა ის პირობა, რომელიც მან მისცა მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავის კატასტროფის მსხვერპლთა ნათესავებს და მეგობრებს, მთელ საერთაშორისო საზოგადოებას. ამ დანაშაულზე პასუხისმგებლებმა შესაძლოა დაიჯერონ, რომ რუსეთის ფედერაციის ვეტოს ამოეფარებიან, მათ არ მიეცემათ უფლება გაექცნენ პასუხისმგებლობას.
They will not be allowed to evade justice.
განცხადა ავსტრალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯული ბიშოპმა და დასინა, რომ რუსეთის ამნაბიჯის მიუხედავად გაეროს უშიშროების საბჭო გააგრძელებს ძალისხმევას, სათა პასუხისმგებლობას არ გაექცნენ ის პირები, რომლებმაც კომერციული თვითმფრინავი ჩამოაგდეს უკრაინის ცაზე. მსგავსი შინაარსისა იყო გაეროს უშიშროების საბჭოში შეერთებული შტატების ელჩის სამანთა პაუერისა და სხვა ქვეყნების წარმომადგენელთა შეფასებებიც. რადიკალურად განსხვავებულია რუსეთის პოზიცია, რომელიც მიიჩნევს, რომ ასეთი გამოძიება არაეფექტური იქნებოდა რამდენიმე ინიციატორი ქვეყნის მიკერძოებული პოზიციის გამო.
Что касается уголовного расследования, то оно проводится членами совместной следственной группы.
Рачехеба катастрофის გამოძიებას მას დახურულ რეჟიმში ატარებენ ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფის წევრები. შეთანხმებული ვიყავით, რომ ინფორმაცია არ გამჟღავნდებოდა. ამ შემთხვევაში რა საფუძველი რჩება ვირწმუნოთ ასეთი გამოძიების მიუკერძოებლობის? შესწევს კი უნარი ასეთ გამოძიებას, რომ წინაღუდგეს მასობრივი საინფორმაციო საშუალებების აგრესიულ პროპაგანდისტულ ფონს. გაუძლებს იგი აშკარა პოლიტიკური შეკვეთის ზეწოლას, როდესაც წინასწარ სახლდება კატასტროფის მიზეზები და დამნაშავეები. თანაც ასეთ განცხადებებს აკეთებენ საგამოძიებო ჯგუფში შემავალი ზოგიერთი სახელმწიფო ხელმძღვანელები.
განცხადა რუსეთის წარმომადგენელმა გაეროში ვიტალი ჩურკინმა 29 ივლისის სხდომაზე. ცოტა ხნის წინ დასავლეთის მედიაში გამოჟოლა ჰოლანდიის ხელმძღვანელობით ჩატარებული გამოძიების დეტალებმა, რომელთა თანახმად თვითმფრინავი გასულ წელს ჩამოაგდო პრუსულად განწყობილი სეპარატისტების კონტროლის ქვეშ მყოფი ტერიტორიიდან ნასოლმა ხმელეთი ჰაერის რაკეტამ. მოსალოდნელია, რომ საერთაშორისო საგამოძიებო ჯგუფის საბოლოო დასკვნა ოქტომბერში გამოქვეყნდება.
კობალი კლიკაძე გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას. 18 საათი და 54 წუთია საქართველოში, საათის ბოლოა უკვე. ცოტა ხანში ასე დაახლოებით, დაახლოებით კი ზუსტად 6 წუთში FM 104-ზე რადიო თავისუფლებაზე ჩვენს პროგრამას გააგრძელებს უხილავი ფარდა, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე უძღვება. თუმცა მანამდე კიდევ ერთი სიუჟეტი, რომელიც შეეხება რუსეთს და უკრაინას როსტოვის რეგიონში. დაწყებიდან ცოტა ხანში გადაიდო უკრაინელი პილოტის ნადია სავჩენკოს სასამართლო პროცესი. ეს პროცესი დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობდა. 34 წლის სავჩენკოს 25 წლამდე ემუქრება პატიმრობა ბრალდებების გამო, რომლებსაც საერთაშორისო კრიტიკა მოჰყვა და პოლიტიკურად მოტივირებულად გამოცხადა. სალმე, ასეთი ასმა უსმინეთ.
რუსეთში როსტოვის რეგიონში დაწყებიდან ცოტა ხანში გადაიდო უკრაინელი პილოტის ნადია სავჩენკოს სასამართლო პროცესი, რომელიც დახურულ კარცმიღმა მიმდინარეობდა. სავჩენკოს ბრალადედება ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობასთან კავშირი უკრაინის აღმოსავლეთში. სასამართლოს პრესმდივანმა განაცხადა, რომ სასამართლო განიხილავს სავჩენკოს ადვოკატების განაცხადს პროცესის მოსკოვში გადატანის თაობაზე. პრესმდივნის თქმით, შემდეგი სხდომის თარიღი არ დადგინდება მანამ, სანამ გადაწყდება მოსკოვში გადაიტანენ თუ არა პროცესს. სავჩენკოს ადვოკატმა მარკ ფეიგინმა ჟურნალისტებს შემდეგი
Донецкий суд не может рассматривать дело Савченко.
Донецкий სასამართლო ვერ განიხილავს Савченკოს საქმეს, რადგან დონეცკში შეუძლებელია შესრულდეს რომელიმე იმ პირობებიდან, რომლებიც საკმარისი იქნებოდა პროცესის კანონთან სრულად შესაბამისად ჩასატარებლად.
Савченკოს კიდევ ერთი ადვოკატი Николай Полозови კი ასეთი განცხადებით გამოვიდა.
Нам удалось всё-таки через 2 недели сегодня увидеть.
დღეს პირველად ორი კვირის განმავლობაში შევძელეთ ნადეჟდას ნახვა, მასთან ლაპარაკი. მოგვიყვა, როგორ გადმოიყვანეს მოსკოვიდან როსტოვის ოლქში. სამი დღე მატარებლით მგზავრობდა ვორონეჟამდე, იქ მან ერთი დღე ღამე დახო და შემდეგ გადაიყვანეს ქალაქ ნოვოჩერკასკში, სადაც სამარტო საკანში იმყოფება.
Ნოვოჩერკასკ, где она содержится в одиночной камере?
30 ივლისის სხდომა ჩატარდა რუსეთის როსტოვის რეგიონში მდებარე პატარა ქალაქ დონეცკში, უკრაინის საზღვართან ახლოს. ამ ქალაქს კავშირი არ აქვს აღმოსავლეთ უკრაინაში მდებარე ომით დაზიანებულ ქალაქ დონეცკთან. სასამართლოზე დასწრების უფლება არ მისცეს დასავლელ დიპლომატებს, რომლებსაც დახურულ კარცმიღმა მიმდინარე პროცესზე დაკვირვება სურდათ. ერთ-ერთმა რუსულმა ინტერნეტ გამოცემამ გამოაქვეყნა ფოტო, რომელიც ასახავს სასამართლო დარბაზის წინ დგომ ჟურნალისტებს. გამოცემის თანახმად, ჟურნალისტები ციცხის გამო შენობაში შეუშვეს, მაგრამ არ მისცეს საკუთრივ პროცესზე დასწრების უფლება. 34 წლის სავჩენკოს 25 წლამდე ემუქრება პატიმრობა ბრალდებების გამო, რომლებსაც საერთაშორისო კრიტიკა მოჰყვა და პოლიტიკურად მოტივირებულად გამოცხადდა. მას ასევე ბრალადედება რუსეთში უკანონოდ შესვლა. სავჩენკო ბრალდებებს უარყოფს, ის აცხადებს, რომ სეპარატისტებმა შეიპყრეს და შემდეგ რუსეთის დაზვერვის სტრუქტურების აგენტებმა მალულად გადაიყვანეს საზღვარზე. სავჩენკოს ადვოკატმა მარკ ფეიგინმა უკრაინის ტელევიზიას უთხრა, რომ რუსეთის და უკრაინის უშიშროების სამსახურები განიხილავენ პატიმართა გაცვლის შესაძლებლობას, მას შემდეგ რაც რუსეთის სასამართლო სავჩენკოს ვერდიქტს გამოაცხადებს. 30 ივლისს გამოქვეყნებულ ინტერვიუში ფეიგინი აცხადებს, რომ მხარეები განიხილავენ სავჩენკოს გაცვლას უკრაინის ლუგანსკის რეგიონში დაპატიმრებულ ორ რუს სამხედროში, ევგენი ეროფეევში და ალექსანდრ ალექსანდროვში. ჯარისკაცებს ტერორისტულ საქმიანობაში მონაწილეობა ედებათ ბრალად. კიევის სასამართლომ 24 მაისს მათ 19 ივლისამდე გაუგზავნა წინასწარი პატიმრობა. მიმდინარე კვირაში კიევმა დაადასტურა მოლაპარაკების გამართვის ფაქტი პატიმრების გაცვლის შესაძლებლობის გარშემო. ალექსანდროვი და ეროფეევი აცხადებენ, რომ ისინი რუსეთის სამხედრო სტრუქტურებისთვის ინფორმაციის მოპოვების დავალებას ასრულებდნენ დაკავების მომენტში, რაც წინააღმდეგობაში მოდის მოსკოვის განცხადებასთან, რომ ისინი არ არიან მოქმედი სამხედროები. ზარდი მტკიცებულებების მიუხედავად, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი კვლავ უარყოფს კიევის და დასავლეთის ბრალდებებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედ სეპარატისტებს მოსკოვი აწვდის იარაღს, უტარებს წვრთნას და ამარაგებს სამხედრო ძალით.
სალამი, ასათიანი გახლდათ ეს, რომელიც მოგეთხრობდათ ნადია სავჩენკოს სასამართლო პროცესზე. ორ წუთში გადაცემას გააგრძელებს უხილავი ფარდა, ოქროპირ რუხაძის პროგრამა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.